Yepliyer Azadlık Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 28-nji aprelini hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüňizi täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözler Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Türkiye Birleşen Ştatlar derleşen Türk diýençesi Fethullah Gülen bilen ara gatnaşykda bolmagy guman edilýän 1000-den gowrak adamy 26 aprelde tutsak etdi we ýa-ni polisiýa güýçleriniň 9000 çemesi işgärini wagtlaýyn işden çetleşdirdi. Bu operasiýa Türkiýanyň häkimetleriniň geçen ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşygy amala aşyrmagy tynlaşmakda aýplanan harekete garşy soňky aýlarda amala aşyran iň uly göwrümli çäresi boldy. Polisiýa Türkiýanyň ähli 81 regionunda bir wagtda ära geçirdi we polisiýa güýçlerine gatnaşygy bolan 1120 adamy tutsak etdi diýip Anadolu döwlet agentligi habar berdi. Bir näçe sagatdan soň 9103 işgärin ýurdun polisiýa güýçlerinden çykarylanlygy we olaryň gülenin hereketi bilen guman edilýän gatnaşyklarynyň derinlenýänligi aýdyldy. İçeri işler ministri Süleyman Soylu milli derejede geçirilen operasiýalary hökümetiň gülenin hereketini çökürmek maksatly äden möhüm ädimi diýip häsiýetlendirdi. Şübhäsiz alınan adamların gülenin gızliyin imamlar deyilip adlandırlayan vökilleri olmağı guman ediliyar ve olar polisiya güçlerinin düzümündeki yaranlarına gorközme vermek taiplanyar. Soylu oların polisiya aralaşıp alternatif polisiya strukturasını döretmek arkali onu daşardan dolandırmağa tinanşmakta guman ediliyanligini məlim etdi. Gülen dildövşik varada ehli ayıplamaları eret ediyar. Israelin Damaskın halkara aeroportunun golayında harbi pozisiya deyilen nişana uran raketa zarbasy uly partlama sebep boldy dep Siriýanyň döwlet mediýasy habar berdi. Damaskın halkara aeroportunun gün orta gün batarındaky harbi pozisiýa şuwundandan Israelin okupirlenen territoriýadan atan bir näçe raketasynyň ulanylmagyndaky agressiýasynyň nişanyna düşdi. Bu giňişlikde partlamalary döretdi dep Siriýanyň sana döwlet agentligi harbi çeşmesini sitirledi. Hökümete tarapdar Al-Mayadin Televizyonda çeşmelerine salgılanıp İsrail'in uçurları tarafından rakete atılandığını haber verdi. Siriyalı gozgolongçuların çeşmeleri zarvaların Livan'ın Hizballah hareketi tarafından ulanılayan yarak ambarlarına degendiğine idiyarlar. Siriyada Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin ve opozisyon güçlerinin arasında 6 yıl beri devam edeyen grajdan urşu zirarlı 400 min çemesi adam vefat oldu. Asad ortadan İran'ın ve Tehran'ın yakın yaranı hem İsrail'in düşmanı olan Hizballah Valla toporuna dayanýar. Türkmenistanyň, Ermenistanyň we Gyrgyzstanyň soňky ýyllarda gyzdyrma keselinden azat diýilip ikrar edilendigi bütün dünýä taglyk guramasynyň gyzdyrma keseline garşy halkara günnä gabatlap çawedin hatawatynda edilýär. Şeýle resmi namanyň keselçiligiň 3 ýylyň dowamında ýüze çykmak bilen bagly ýagdaýyň hasaba alınmadyk ýurtlara berilýänligi bellenýär. Bilinçine görä gyzdyrma keseline garşy çäreler öz netijeleligini görkezipdir. Bu 2001-nji ýyldan başlap Afrika ýurtlarynda bu keselden 663 million adamy oramağa kömek veripdir. Türkmenistanyň gyzdyrma keseline garşy amala aşyran taýyk çäreleri we ýagdaýy suratlandyrýan statistika maglumatlary mälim edilmedi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanda at keselerinin erkin zonany döretmek hakkında sertifikat berildi. Bu resmi namanyň ahaldaky atçylygynyň halkara bileleşiginiň merkezi ýa-da boýunça regional müdiri tarapyndan goşurlanlygyny Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mälim etdi. Şeýle-de resmi maglumatda Aşgabatda geçirilýän ahaldaky atçylygynyň halkara bileleşiginiň 7-nji maslahatynda atçylyk sportunyň halkara federasiýasynyň ýol başçysynyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow atçylyk sportuna uly goşan goşunlygy üçin federasiýanyň bayrağyny gowşuranlygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti hem öz tarapyndan bileleşigiň daşary ýurtly agzalarynyň ençemesine bilelikdäki işe uly şahsy goşan üçin döwlet sylaglaryny gowşurupdyr. Ahaldaky Türkmenistanyň paýtagtynda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport çäresiniň resmi simwoly bolup durýar. Mart aýynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ahaldaky atlaryny bütün dünýä mirasy atının sanawyny goşturmak üçin UNESCO arada bermegi teklif etdi. Şeýle-de arasa gamly ahaldaky sanawyny döretmek barada tapşyryk berdi. Munyň öňü tirasynda garaşsy synçylar Türkmenistanda ahaldaky atlarynyň gan arasalygynyň halkara kadalaryna laýyk barlanmaýanlygyna ünsi çekipdi. Hitaýyň Xinjiang regionynyň häkimetleri musulmanlaryň adatça öz çağrylaryna dakýan din bilen bagly atlaryň onlarçasyny gadagan etdiler. Täze düzgün esasan musulman ýylatly regionynyň etnik toparlaryna täsir ýetirer. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri